To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni v tokratni Črni luknji. Danes se bomo veliko pogovarjali o anarhosindikalizmu, predvsem o anarhosindikalizmu, omenili pa bomo tudi primer dobre prakse iz Španije, anarhistični sindikat CNT.
Anarhistična okrožnica.
Tokratno oddajo začenjamo z našimi oblekami in čevlji. V Bangladešu so se v soboto, potem ko so delavci tekstilne in čevljarske industrije ugotovili, da so podplačani, začeli nemiri. Ker se šefi niso držali odločb o minimalnih plačah, so delavci v mnogih mestih stopili na ulice. V posebnih ekonomskih conah so jim to poskušali preprečiti z zaklepanjem tovarniških izhodov. Na to pa, ko jih ni ustavilo niti to, so nad njih poslali posebne enote industrijske policije, pred kratkim formirane z namenom kontroliranja delavcev. Ta je uporabila prave metke in ubila vsaj 4 ljudi. Nekoliko bližje v Turčiji se študentski protesti ne umirjajo, ravno nasprotno. Študentje se vztrajno zauzemajo za brezplačno šolstvo in kljubujejo državni represiji. Sklednja je prišla do točke, ki presega fizično maltretiranje in solzivec. Oblasti grozijo študentom zapornimi kaznimi, če se bodo udeleževali protestov. Med drugim so dva protestnika obtožili članstva v teroristični organizaciji in teroristične propagande zaradi transparenta z napisom Mi želimo brezplačno šolstvo. In nekoga drugega obtožili kaznivega dejanja razžalitve javne osebe, ker je v premija vrgal jajce. Zaradi tega ga lahko doleti do 2 leta in 4 meseca zaporne kazni. Protesti se nadaljujejo tudi v sosednji Grčiji. Ti so enega od svojih vrhuncev z generalnim štrajkom doživeli v sredo. Samo v Atenah je več kot 100 tisoč ljudi demonstriralo proti novo sprejetemu zakonu o delu in proti kriznim varčevalnim ukrepom. Demonstranti so med drugim poskušali zavzeti stavbo enega od glavnih sindikatov ter tako onemogočiti njegovo kvizlinško politiko sodelovanja z vlado. Prav tako so bile uporabljene nekatere nove taktike konfrontacij s policijo, v katerih so se gasilni aparati izkazali za učinkovito orodje. V neprijetnih okoliščinah pa se je med drugim znašel tudi eden od bivših grških ministrov in jo nekoliko skupil po glavi. Identične zgodbe so se odvijale tudi v Italiji in Veliki Britaniji, le da je bilo tu tokrat bolj v ospredju brezplačno izobraževanje za vse in da so na mesto ministra demonstranti zalotili britanskega prestolonaslednika. Sledi nekoliko bolj umirjena novica iz bližnjega Zagreba, kjer je študentski svet filozofske fakultete predal vsa svoja pooblastila plenumu filozofske fakultete. S tem upravljanje univerze po večletnih bojih tudi formalno stopa na pot direktne demokracije. Pri nas stvari potekajo po starem. Ker delavci gradbenega podjetja SGP Zasavje niso hoteli več delati brezplačno in so začeli stavkati, so šefi podjetje brezbrižno poslali v stečaj. Takšno nategovanje je v zadnjem času postalo vse prevečkrat uporabljena praksa. Novice bi zaključili zelo nepomembno glavno novico nekega častnika, kjer novinar piše o vojni med nacisti in antifašisti. Za glavni vir informacij vzame eno izmed antifašističnih Facebook strani. Poleg tega, da kakovost medijev globalno piša, pa je v tem dotičnem primeru zanimivo tudi, da se je ta stran izkazala za delo fašistične mularije, ki je ob izdatni pomoči neumnega poročanja časnikov celo uspelo unesti kanček zmede. Kakorkoli že, se vidimo na Benefit koncertu za A Infoshop to sredo na Metelkovi.
Bla 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 bla.
Naj se teorija začne.
Anarhosindikalizem je ena izmed najbolj vplivnih smeri znotraj anarhistične tradicije in ena izmed vitalnih vej revolucionarnega delovskega boja. V osnovi združuje sindikalno prakso organiziranja in boja z idejami in revolucionarno držo anarhizma. Anarhosindikalizem zagovarja anarhistične ideje ter jih upeljuje in prakticira na področju delovskega boja. Spodbuja samo organizacijo delavstva na delovnih mestih in širše v družbi oziroma vzpostavljanje avtonomnih delavskih sindikatov po anarhističnih principih. To pomeni horizontalno strukturo brez predsednikov in voditeljev kot alternativo hierarhiji ter neautoritativne odnose znotraj skupin, ki pomenijo polno enakost vseh članov in direktno demokratično odločanje. Osnovna organizacijska oblika anarhosindikatov tako po principu osvoboditev delavstva bo delo samih delavcev ali pa je ne bo, prinaša pogoje, v katerih so delavci zares tisti, ki odločajo tako o delovanju sindikata, kot o vseh drugih zadevah, ki se jih direktno tičejo. Osrednji koncept anarhosindikalistične teorije je razredni boj, ki ga razumejo kot proces samoorganizacije in prakso kolektivnega boja proti izkoriščanju in za temeljne družbene spremembe. Kratkoročno se anarhosindikati borijo za izboljšanje položaja delavcev, boljše delovne pogoje, višje plače in krajši delovni čas. Dolgoročno pa za ukinitev kapitalističnega načina produkcije, kolektivizacije privatne lastnine, odpravo države in uvedbo svobodnega samoupravljanja. Za dosego teh ciljev, namesto predstavništva strani velikih sindikatov, sindikalnih funkcionarjev ali političnih strank ter namesto pogajanj oziroma socialnega dialoga za pogajalsko mizo, promovirajo metodo direktne akcije. Ta se manifestira v različnih oblikah, od sabotaž, delovskih plenumov, različnih protestov in divjih stavk, do bolj ali manj uspešnih zasedb tovarn in upeljave proizvodnje brez šefov. Končni cilj, kot nas uči klasični anarhosindikalizem, bo dosežen z vse splošno generalno stavko, ki bo vodila v razlastitev kapitalistov in socialno revolucijo. Danes anarhosindikalistična praksa predstavlja različne načine delovanja. Od manjših propagandnih skupin, ki med delavstvom širijo ideje anarhizma, jih spodbujajo k uporabi anarhističnih metod ter agitirajo za avtonomno samoorganiziranje, do velikih delavskih sindikatov, ki se na različne načine borijo proti izkoriščanju. Pri nas so tovrstne ideje že živele v sindikatu samoorganiziranega delavstva, ki je deloval v začetku tega stoletja. Metode in koncepte anarhosindikalizma pa lahko prepoznamo tudi v nevladnih spontanih delavskih uporih v Gorenju, Muri in Vegradu, ter ne nazadnje v delovanju zelo uspešnega in učinkovitega sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti v Luki Koper. V tujini so anarhosindikati najbolj razviti v Španiji, Franciji, Italiji, Nemčiji in v Latinski Ameriki. Povezani so tudi v mednarodno delovsko združenje Delovsko internacionalo, ki je bila leta 1922 ustanovljena v Berlinu. Vsesplošna kriza zagotovo kliče po alternativah in novem delovskem gibanju. V tem smislu so lahko anarhosindikalistične ideje vir inspiracije in kot take še kako uporabne.
per cuore non sei andato bombe davanti, cammina sin miedo contro il capital, comunismo libertario, revolución social.
Los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT!
Tudi, če bodo na koncu poraženi, bodo vseeno prvič v zgodovini pokazali, kako je potrebno delati revolucijo. Je pripomnila Emma Goldman leta 1936 v svojem pismu Rudolfu Rockerju. Katalonski CNT je v svojem časopisu Solidaridad Obrera zapisal, da 100-letnica obstoja ni priložnost za spominjanje pozabljenih uspehov ali neke čistosti, ki ni nikoli obstajala. Kljub temu bomo šli na kratko potovanje skozi čas in se spomnili tovarišev iz preteklosti ter tisoče ljudi, ki so sodelovali pri gradnji boljšega jutri, mnogi pa so pri tem izgubili svoje življenje. Kot je rekla anarhistka iz Mujeres Libres, spominjajoč se leta 1936. To, da smo bili del revolucije, ni tisto, kar je najbolj pomembno. Kar šteje največ je, da boj nadaljujemo iz leta v leto in to vsak posameznik in vsaka posameznica v svojih posebnih okoliščinah. Vrnimo se v leto 1909, leto pred nastankom CNT. V rdeči, veličastni, tragični teden, kot je bil poimenovan. Konec julija je izbruhnila generalna stavka proti mobilizaciji za vojno v Maroku. Čeprav je bil protest prvotno mišljen kot antimilitarističen in antikolonialističen, se je naslednje jutro, to je 26. julija, prelevil v vse splošno vstajo. Solidaridad Obrera, časopis ustanovljen leta 1907, je pozival k avtonomni proletarski akciji v boju proti militarizmu in vojni. Na ulicah Barcelone so delavci postavili barikade. Cerkve samostani katoliške šole so zagorele. Delavstvo je ustavilo tramvaje in javni prevoz je postal polje boja med stavkajočimi delavci in stavkokazi. Orožje namenjene v Maroko so vojaki metali v morje, ženske so legale na tračnice in blokirale odhode čet. Upor je trajal ves teden. Zatrtju upora so sledile številne aretacije. Več kot 2000 ljudi je bilo zaprtih, mnogi med njimi so bili obsojeni na smrt in ubiti. Med njimi je bil Francisco Ferrer, začetnik moderne šole, ki je bil zaradi svojih progresivnih idej o izobraževanju trn v peti oblasti. Po dogodkih tragičnega tedna so anarhisti prepoznali potrebo po trdnejši organizaciji. Leto 1909 lahko vidimo kot izhodišče za konstituiranje različnih sil, ki so pripeljale tudi do revolucionarnega leta 1936. Manj kot leto dni kasneje, 1. novembra 1910, je v Barceloni ustanovljena Nacionalna konfederacija dela, špansko Confederación Nacional del Trabajo, krajše CNT. Ustanovitev CNT-ja je bila odraz potrebe delavstva po samoorganizaciji izven nacionalnih ideologij. Edina država, ki jo ima delavec, je namreč njegov razred. Ni presenečenje, da je bila ravno Barcelona kot močno industrializirano mesto tista, ki je rodila takšno organizacijo. Mesto je bilo preplavljeno s socialnimi konflikti. Kljub temu, da so anarhistične ideje skozi 19. in v začetku 20. stoletja na ozemlju današnje Španije največ simpatij našle v ruralnih okoljih. Takoj po ustanovitvi se je CNT vključil v mnoge stavke in proteste. Do leta 1916 je deloval kot majhna ilegalna organizacija, potem pa je med antimilitarističnimi protesti začel pridobivati na številčnosti članov. Na kongresu CNT leta 1919 so delegati predstavljali več kot 705 tisoč članov CNT iz vse Španije, vključujoč Kanarske otoke. Največji delež članov pa je bil prav iz Katalonije. Do leta 1920 je CNT imel več kot 2 milijona članov. Med diktaturo Prima de Riviere je skoraj izginil, a se je v 30-ih letih 20. Stoletja spet postavil na noge in postal izredno pomembno in močno politično gibanje. Vsekakor najbolj znan in herojski moment v delovanju CNT ostaja revolucija leta 1936, ko je CNT imel poglavitno vlogo v preobrazbi socialne realnosti. Ta vloga je poleg uveljavljanja in razvijanja anarhosindikalističnih praks vsebovala tudi bojevanje članov CNT na terenu v sklopu širšega antifašističnega gibanja. Ne glede na razhajanja z najvidnejšimi člani med državljansko vojno v Španiji, ima Goldman leta 1936 govori o CNT kot edini organizirani moralni sili na svetu, ki zna artikulirati svoje sanje in jih preleviti v akcijo. Čeprav je CNT med vojno sklenil določene kompromise, je Emma Goldman trdila, da CNT ne bo nikoli klonil pod nobeno avtoriteto. Enega od razlogov za poraz antifašističnih sil in s tem tudi anarhističnega gibanja v vojni moramo iskati v internacionalni zaroti proti revolucionarnemu gibanju v Španiji ter spregi kapitala in fašističnih sil ne zgolj v Španiji, ampak povsod po svetu. Anarhistično gibanje, katerega del je seveda tudi CNT, je edini smisel vojne videl v sočasni socialni revoluciji. Sama po sebi bi bila ta vojna enaka kot vse druge, CNT pa v njej ne bi sodeloval. Čeprav leto 1939 velja za leto poraza anarhosindikalističnega gibanja, saj je tega leta oblast v Španiji prevzel general Francisco Franco, gibanje ni nikoli zares umrlo. Organizacija je bila sicer minimalizirana, potisnjena v ilegalo in odvisna od gverilskih akcij in tajnega lokalnega delovanja, a je nadaljevala svojo pot. Veliko število anarhistov in anarhosindikalistov je emigriralo v Francijo, Mehiko in druge države in tam nadaljevalo svoje delovanje in z izkušnjami španske revolucije močno prispevalo k lokalnim bojem. V desetletju pred smrtjo Franka je anarhistično gibanje v Španiji pridobivalo nove sile, prvenstveno med študentskim gibanjem in mladim delavstvom. Po smrti Franka je gibanje postalo čedalje bolj vidno, število članov je zraslo na 300 tisoč, hkrati pa je seveda postalo tarča državne represije. Omenimo dogodke januarja 1978, ko so se zgodili prvi množični delavski protesti CNT-ja, odkar je ponovno legaliziran. Po protestu tega dne so molotovke priletele v nočni klub Skala. Umrli so štirje delavci. Obsojeni za incident pa so bili aktivisti iz CNT-ja. Eden od storilcev se je kasneje razkril kot policijski agent. Namen akcije pa je bil sabotirati ponoven začetek javnega delovanja CNT-ja in diskreditirati anarhosindikalizem kot prakso. Danes je CNT še vedno vključen v socialne boje na lokalni in globalni ravni. Akcije vključujejo udejstvovanje proti militarizaciji in privatizaciji letališč. Lokalne boje, kot so recimo boji zaposlenih v določenih zdravstvenih ustanovah. Omogočajo pravno pomoč delavcem v stiski, prav tako delajo na demistifikaciji anarhosindikalizma. Organizirajo različne razstave in umetniške projekte. In kaj so prinesli pretekli boji CNT? Omenimo jih zgolj nekaj. 8-urni delavnik, prepoved otroškega dela, vzpostavitev laičnih šol za izobraževanje delavstva, boji za enakost spolov, za pravico do delavskega organiziranja in tako naprej. Emma Goldman je leta 1936 zapisala: Karkoli se bo zgodilo, CNT ne bo umrl, ne glede na to, kakšne kriminalne sile se bodo združile proti njemu. To leto CNT slavi svojo 100. Obletnico boja, a ta zagotovo še ni končan.
To je bilo vse za danes. Naslednja črna luknja bo na sporedu 4. Januarja 2011. Če smo vas tokratnjo oddajo zainteresirali za CNT, si lahko v prostorih A-Infoshopa na Metelkovi pogledate razstavo plakatov CNT-ja. Če vas pa zanima malo bolj aktivna podpora anarhističnemu gibanju v Sloveniji, se lahko jutri, 22. decembra, v Menzi pri Koritu udeležite benefit koncerta za A-Infoshop, prostora za razvijanje anarhistične teorije in prakse. Se vidimo tam.
The revolution to you. To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro jebate, kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?